Bueno, furgoneteroentzat prestatu dugu dieta, menua, lagundu digu horretan Mireia, baina badakigu gure entzule guztiak ez direla furgoneta zaleak, edo behintzat ez daukatela furgonetan bidaiatzeko aukera. Beraz, janari kontuekin jarraituko dugu eta nik uste hau ia denek egiteko modukoa izango dela.
Bai, ze udan ohikoak izaten dira, plan alternatiboak egitea, ezta? Beti ere eguraldiak laguntzen badu, jateko zerbait azkar prestatu eta goazen ontziren batean sartu, salto baten ondartzara joango gara askotan, alik eta eguzkizpi gehien aprobetxatzera, edo mendira egun pasa, lanetik atera eta bazkaltzeko etxetik pasatu beharrean, guk tarte honetan proposamen horiek egingo ditugu, piknikak prestatuko ditugu.
Bueno, astero errezetak proposatuko dizkizuegu, ez dugu guk egingo, hori ere aitortuko dizuegu. Enaraparrak egingo du, errezeta sortzailea da bera, eta aurrek urtean ere Blai Pasan ezagutu zen duten, eta urten itzultzea erabaki du. Enara, arratsaldeon.
Kaixo, atzaldeon.
Beno, iazko udan, izan zinen gurekin, errezeta osasungarri eta freskoak sortzen. Aurten, zer espero behar dugu?
Ba, antzeko zehose, aurreko urtean junginan, realdia ezberdinetara junginan, eta horko gastronomiakien zerikusia zekan platera ezberdinak prestau zitzugun, eta aurten, ondo esan duzuen bezala, azkenean, udako pikniketarako ideia ezberdinekin etoriko naiz, plater freskuak, postriak, eta beti, puntxu hori ezberdin batekin.
Eta enara, lehenengo proposamena entzuteko desiatzen gauden honetan, zein plater prestatuko diguzu gaur?
Ba, gaur ingo duguna da, udako frutak erabiliz, ingo duguna da, entxalada super freskua.
Ados, hau ze izango ditzateke, taperrean prestatzeko eta ondartzara eramateko?
Izan alda, taperrean prestatzeko, ondartzara mateko, mendira, ondartzara junzara baino itxo bat hartzera, etxera zoia, zen oso zehose azkarra, freskua eta desberdina itxia. Ofizinako azken egun horietarako eramateko, furgoneta beba itxeko, vamosa, daretarako.
Bueno, denerako, esan dugu, entzure guztientzat aproposa izango zen plana zela, eta ez dugu gezurrik esan, orduan. zerbait azkarra behar dugu, une batetik bestera prestatzea ahalbidetzen duela, lan asko ere emango ez diguna, ondartzara korrika, edo lanera ere gatozenean, zehozei goxoa taperran ere izateko. Zein osagai beharko ditugu entxalada hau prestatzeko?
Ba, osagaiak izango dira, bi bertxonan dako, zakezue kalkulatzeko, eta erabiliko ditugu, 10 txerri tomatea, honek txikitsua dianak, 10 gerezi, ontsa darela sasoiko gerezi hauek erabiliko ditugu, papaia xerra bat erabiliko dugu bai, 6 mozzarella bolatxuak txikitsua dianak, eta gero puntu fresko bat emateko erabiliko dugu albaka edo oregano freskua, tipula gorrixa laurden bat erabili aldugu tanto freskua como ospinetan datorrena, eta olioa eta gatz pixkatxo bat.
Askok esango dute entxalada bat prestatzeak ez duela misterio handirik, baina urratxez urratxe egitako meni da, ezta? Ez baita berdina osagaiak edozein ordenetan botatzea?
Bueno, egisa esan da, behitu, entzalada honetan ez dago desberdintasun handuen dirikan, baina azkenean iduguna bebai entzaladea politxa izan, ja, azkenean begisekin bebai jaten dugu, ezta.
Orduan, kasu honetan zaporeari ez dio eragiten, baina batzuetan bai, ez da? Batzuetan ordenak garrantzia badu.
Bai, baina ikustat entzaladetan asko ezet, behitxau,
ordena bota.
Garenian, ez da bauza batzuk.
Bueno, orduan, osagaiak aipatu ditugu, errepikatuko ditugu, ze jendea apuntatzen ari baldin bada, esango dugu ere gure sareetan Instagramen baduzuela historietan, eta gero postare igoko dugula, eta bertan ikusi ahal izango dituzue. 10 txerri tomate, 10 gerezi, papaia xerra bat, 6 mozzarella bolatxo txiki, albaka edo oregano freskoa, laurden bat tipula gorria, tipula gorririk ez bagenu, tipulina ere erabili genezake?
Bai, perfectamente.
Oliba olioa, gatza eta piper beltza. Orduan, prestaketa lanari dagokionez, orain zer egingo genuke?
Ba, ingo duguna da, lehengua izango da, tomatek ingo ditugu garbitxu, simplemente txorrotazpian garbitxuko ditugu ondo, eta lau zatitan moztuko ditugu.
Hor, tomatak garbitzeko trikimailurik baduzu? Ala, nola egiten duzuzuk?
Ez, trikimailurikan ez, simplemente hori, urrotzetan, txorrota irekita, eta garbitzen ditu zola eskutsuekin kontuzkotuk, eta listo.
Eta gero?
Ba, gero ingo duguna da, hori, moztuko ditugu, esan duten bezala, moztuko ditugu bi aldiz, azkenian lau zatitxo ateratzeko, lazatitxo txikitsuak itxiko.
Tomateak prest, garbituta eta moztuta, orain zer?
Orain ontsa jongo gara gerezixekin. Gerezixekin ingo dutxaguna da, labanakin kontuz, ezurrak enduko dutxagu, hola erditikan moztuz. Gero ingo duguna da, bai, papaia xerra hartuko dugu eta laukitxotan ebakiko dugu, eta tipula fin-fin moztuko dugu. Eta osagai guztia prestaia ditugula, ja jongo gara, entxalada hau montatzera jongo gara. Ordan, hartuko dugu plater polits bat, edo taper bat, kasu honetan. Eta lehenengo eguna da, tomate laurden honek ifungo gara, tanto tomate laurdenak eta gereziak, bereziko ditugu azkenean plater guztian ziar, edo taper guztian ziar. Eta jarraian, papaia laukitxoa gehituko txagola gainetikan.
Bueno, fruta askoari gara aipatzen eta denek badakigu fruta pieza on bat aukeratzen asmatzea batzutan kosta egiten dela. Papaiaren kasuan, dendara joaten garenean, nola dakigu papaia erosteko puntuan dagoela?
Ba, papaian izaten da, azkenean, aguakatekin gertatzen den bezala, onena izaten da, berde hori xamarrak darenean erostia. Eta gero, etxera eramaten dugunean, simplemente lagako dugu zukaldian, eta jungo da poliki-poliki eltzen. Aguakatiak, manguak, kolako gauzekin berdin-berdina gertatzen da. Eta behin etxean dakagunean, papaia dagoanean, hori-hori xa dagoanean, atz batekin zapalduko dugu pixkate gainetikan, kontuz-kontuz, presio pixkatingo txau, eta biguna baldin badago, ja prest dago jateko.
Enara, demagun zure gomendio horiek jarraituta ikusten dugula ez dagoela denan papaia itxuro sorikala, agian ere ez dugula papaia gustoko, zerekin ordezkatu dezakegu pieza hori?
Ba, behitxu, oso erreza. Osa, erabili, ontsi zazeian daren melokotoi hon batzuk, edo kanak. Okanekin bebai geratzen da, super goxua.
Eta fruta guzti horiek, gereziak, papaiak, ondo uztartzen dira gero bestelako barazkekin, tomatekin, zapore?
Bai, super ondo. Eta azkenian falta da jako zein jokan pare bat ingrediente, azkenian dana kombinatzeko eta zapore oso oso goxo balortzeko.
Bai, ze mozzarella ipatu dugu hori tokatzen da orain?
Bai, hori da, exactamente. Orduan, ingo duguna da, ensalada montatzen jarraituko dugu, orduan, mozzarella bolatxoak erditik anapurtuko ditugu, bola, eskutxuekin kontuz-kontuz, eta tomate gerezi eta papai artean ipiniko ditugu.
Aizu, gazten mundua alare oso zabala da. Zuk gaur mozzarella aukeratu duzu, barkatu fruitu hauekin, oberen geratzen den gazta delako?
Bai, azkenean bilatzen eguan aplaterra bitxeko zen gazta bat biguna eta krematxo izan biazan azkenean frutekin ondo kombinatzeko. Orduan mozzarella edo burrata bebai oso ondo doian salada bitxeko.
Baina zapore indartxoago bat nahiko bagenu gaztan ere aldaketaren bat egin genezak ez da?
Bai, inalda bebai, eh? Nik adibidez ez metxan zartuko lagazta oso oso fuerte bat, baina adibidez ez bajatzue mozzarella eta burrata gustatzen, ez balima oso urkitzen, hauntz gazta bigun bat eta hola suabe bat, bebai erabilia da eta bebai oso gozua geratzen da.
Feta gazta behar bada ere, egoki izan daiteke.
Bai, bebai, proba balda, bai, segaitxikan, ez?
Bueno, beti probatzearen alde.
Bai, horren alde beti, topera, bai.
Bueno, tipula ere aipatu dugu, hori, gazta jarri ondoren kokatuko dugu, edo...
Bai. Hori da, oza, gazta ja ipini dugu ja platerrian, eta ingo duguna da, azkenengoz, ba, tipula ipiniko dugu gainean. Eta, ja, bukatzeko platera ingo duguna da, puntu fresko, ba, bete mami jakobe, puntu ola freskotxo bat, eta duan ingo duguna da, albaka edo oregano osto freskoak, bai ipiniko txago gainetikan.
Enara, zenbaketa ondora maten badugu, uste dut amaitu dugula osagaiak plateran jartzearekin, ez da?
Bai, falta jakuna da, azkenean olibo olioarekin bustitzia, gatza, eta pipar beltzan egon etxoso botatzea pizkatxoa gainetikan, listo.
Ai, bueno, zeona, izu, askotan, bezperako soberakinekin prestatzen dira entxaladak, soberakinekin alako nasketa bat egiten dugu, dena, taperrera eta listo. Baina kasu honetan, ez da ala moduz egindakoa, elikagai aldetik ere ongi diseinatutako zerbait da, ez?
Bai, aber, azkenean aurreko eguneko soberakinek itzen ditugunen zabadak, dia marabillosoak, ez? Baina azkenean beti jaten dugu pixka berdina. Orduan ikustu bai probiara gauza ezberdinak eta nikustut askotan ez garala atrebitzen hola frutak sartzea ensaladetan eta ikaragarri gozoa geratzen da eta benetan fresko eta vitaminas beteta du platerra hau,
eh? Entxala egin dugu eta bueno, alakoak prestatzen ditugunean zer da komenigarriagoa? Saltxa, gatzozpina edo aliñoa ekozinatzen dugun momentuan botatzea ala aparteko potetxo batean egiten asketa eta jango dugun momentuan bertan gehitzea?
Bai, totalmente. Nik ingo nitxuan bi taper edo bi ontzi desberdinetan, eta ontzi txikitxo batian ipini gatza, pipar beltza eta olixua, eta just azkenengo momentuan, jan aurretikan, bustiko duguen saladia eta listo. Hola, fresko-freskoa mantenitzen azkenian.
Bueno, ba, badugu, enaraparraren pikniketako lehenengo errezeta, izu enara Holandatik sartzen zarazu astero, agan bizizarelako, piknik hau non egitea gomendatuko zeniguke agara joango bagina edo agara behar bada jendea joango delako uda honetan?
Ba, ni edozen parketara. Hemen dagoan azkenia jende pila bat ikitzen da bena, nontxe ja, bueno, hemen zeiretan afaltzen da, zika jendea ja faldu dago. Baina gaur ikara arrizko egun politxa dakau, eta jende pila bat egongo zan seguramente parkean, edozer gauza eraman parkera, eta parkean piknika itxen, afari meriendatxo bat itxen, vamos, super gustora.
Ba, Enara Parra, egin diguzu, esan bezala, asteburu honetarako egun pasarako piknikak, hartu ditugu harrak, eta bestela ere, esan dugun bezala, Instagramen ikusgai dituzu, beraz, zehoz baduzue apuntatu, edo gidatzen baldin bazoazte, eta apuntatzeko aukerarik izan ez baduzue, jakin dezazuela, horra gongo dela, bestela, Roots and Cook, hori da Enara Enara Parraren Instagram kontua, eta bertan xetasun guztiak. Enara, eskerrik asko eta datorren astera arte.
Eskerrik asko zuberi, urrengo astera arte.